Como saben, un ano máis convócase en Madrid a Feira Internacional de Turismo, unha das feiras máis importantes que existen no mundo, donde acuden, bueno, pois a maioría dos países que teñen algo que dicir en turismo e tamén moitísimas cidades. E entre esas cidades, dentro do pabellón de Galicia, pabellón sempre moi visitado, vai estar a cidade de Lugo. Desde o equipo do goberno, saben que consideramos o turismo como unha prioridade, como un desenvolvemento económico e cultural da nosa cidade. Non renunciamos a outros desenvolvementos. Outro día, pois, eu veía con alegría esa resolución da Xunta de Galicia no sentido de que se rebaixe o precio do solo industrial nas gándaras ata un 50%, co fin de que veñan industrias a instalarse a nosa cidade. Pero tamén o turismo ten que ser un foco de desenvolvemento de Lugo.